Txaperrateko entzulei, mengare beste behin, gurasoak saioan. Gaurko honetan bebai, ba, mai gainera botako ditu, ba, guraso gazenetik arduratzen doskuen, kerkatzen gaituen gai batzuk, kolaborazio ba, ezberdinak eta hoizen, ba, hainbat kontu. Gaurko honetan musika ba, Nevermind Triok jarriko dau, neurri bat ementzat bai. Jazz doinuekin lotuko itxugu gai bat eta bestia, ondo iruditzen malin bajatzue. Bueno, Nevermind Trio hau, Nevermind Trio hauek, ba, Julen Izarra, Jorge Abadiaz eta Asier Oleaga ba, bateria joleak dira. Bueno, Asier Oleaga bateria jolea, beste Jorge Abadiaz gitarra akustikoa eta elektrikoa, eta Julen Izarra que saxu tenore eta sopranoa. Eta beno, beraiek lotuko itxugu gaur dozkon kontu ezberdinak eta elkarrizketa ezberdinak. Danak bet, ba, telefonuak lagatzen badozku, klaro. Azkenengo hastian horra arazuekin baitgabiz telefononekin, baina bueno, ea gaur. Fire, sustrai barik diskatik ateratako lehenko kantua, Nevermind Trio. Gaurko irratsaioan ba txiklikera ba eingo joangoaz behasain ingurura ba bezako proiektuan ba badakizu beti egosten dira kontuak gurasotasunan inguruan aurrekin gurasoekin lan egiten dabe txiklik elkargunean eta hainbat kontu antolatzen dituzte eta beti jotu beraiengana ba antolatzen denetik ikasten dugulako beti kontzeptu berriak gauza berriak antolatzen dituzte eta bueno ba gure entzule gonbidatu berta berak beraik antolatutako kontutan parte hartzea baina baita ba gube bai ikasi zer dien ze gauza daren urtiziar ez. Gero bestela batetik Amelia Barkinekin itzein eginuan, ba, berak badakizue, ba, behin baino izotan kolaboratu da hemen gure irratsaioan, berak egiten hemen ba, kinka blog gomendagarri horretatik ba, postak hartzen ditugu eta berakin komentau. Eta benetan gomendagarria ba, azkenengo posta autodefentsan inguruko ba, usnarketa bat, eta bueno, ba, berakin itzeiten eginuan, ez du lortu lotzia, baina bueno, bentsat bai komentoko duna ba bertan iazten ana. Gero ba guraso.comera joango gaz, nera Agirrekin itzengo dugu, bera pedagogia kontutaz idazten dau, eta ba, sormenan inguruko osmarketatxo bat, aratoztokin lotuta, eta, bueno, ba, blako, ba, pedarada polida botatzen da bereko labara zinu, eta berakin itzeiteko asmoa dukou. Guraso.comeko beste albistere matzu izango ditugu hor, ba, denbora baldin badukou itzeiteko moduan. Eta ba, elikadura kontuetaz, beti Maite Gaitzanongana joaten gaz, eta gaur bebai alaxe egingo dugu. Berakin, ba hori, elkarrez eta lotzen, kontzeptu batzun nik entzun da besneuskanak aipatu doztaz, eta bueno, ba hori eta ze ingo du berba. Eta gero beste gauza normal hau bai, pixkate elikadura osagarri zean inguruan, eta aurri literatura dago kisonez, pare bat liburu baduzkat hemen, bata gure blogian argitaratu nebana, Anthony Brown idazlean eta ilustratzailean liburu veterano bat, klasiko bat, urdaburutarrak, eta bestale batetik Leo Leonin liburu bat. Eta gero, igande honetan hemen Bergaran egosidan beste kontu baten inguruan bebai itzeingo dugu, denbora balin badukou. Bergarako kartzela zaharrian, gaztetxean hemen, gurasun asanplada bat sortu baitzan, igandean. Gaur ondo irutzen bakatzu alrebes ingo dugu irratxaio eta aur literaturan kontuekin hasikoaz. Eskuartian daukat, eta emoten dau irratxaio honetan egiten dutela argitaletxe honen promua, ez da hola. Kalandrakan eta Pamilak argitaratutako liburua da, eta neko klasiko hau bai, 1908 urtean Leo Leonik markitaratu behiz eman. Munduko etxerik handiena izeneko liburua, Randolph House argitaratu zeban, lehenko aliz 1908 urtean, The Biggest House in the World izeneko liburua. Oso historio simplea, ipuin baten barruan, bertan kontatzen da marraskio baten historia, munduko etxea handien eukitzen izan marraskio baten historia. Azkenean lortzen da munduko etxerik handien eukitzeak, baina aina handia da bere etxea, ezin bada mugitu, eta bertan bere handitasunak galtzen dago, ez? Handi izan nahi horretan, alde batetik bestera mugitzeko gabezia sortze jako, eta bertan gelditzen da. Hornegatik ipuin hau entzun eta gero moraleja moduan bertako protagonistak etxe txiki txiki batukin edo alde batetik bestera mugitu alizateko eta lekuak ezagutzeko, mundua ezagutzeko. Munduko etxerik handiena, pixkatxo bat gaur egun etxe bizitza kontuekin dagoen moduan asuntua. Hemen gure inguruan daukoun etxia edukitzeko eta etxe handia edukitzeko behar horietaz bai jartuten dabena, nik uste dut nahiko aktuala kontatzen daben gaia gurasoendako, baina bueno, gero umiekin kontatzeko politxa daukan ilustrazioak oso simple eta politxa dira eta hoizen gomendagarria. Munduko etxerik handiena, Leo Leoni eta Kalandraka eta Pamela etxeak argitaratuta. Esan bezala, ba, Leo Leoni 1978 urtean ba, kaleratu baseban be, ba, Pamela Etxeak 2008an indau, eta Jose Mari Iturralde izen da ba, itzultzeia. Eta esku artean beste klasiko bat bebai. Urdaburutarrak, ba, pizketxo bat etxeko lanen inguruan ausartzen da bena, emakumean rola, amaren lorra, rola, aitxa eta bisemeak, amakin batera bizidia etxe baten, eta pizketxo bat etxe askotan gertatzen da, negoera reflejatzen da bau liburak, hau da etxeko ardura guztiak, ba, bai garbiketa eta bai zeintzanak amaren gain jausten dira. Eta ama egun baten aspertzen da, guzti honetaz, eta alde egiten dau. Eta poliki-poliki urde, ba, urdaburu jauna eta bere bisemeak ba, txerri bilakatzen dira. Eta liburuan alaxe, literalki txerri bilakatzen dira, txerri korta bilakatzen da betxia, eta bueno, ba, maitzen da ama bueltatzen etxera, eta danen artean diten dituzte etxeko lanak. Eta bueno, ba... Anthony Brown liburuak behin baino bisitako komentu ditugu hemen, azkenengo irratxaiotan gainera uste dut, ba, irratxaioan osteratxo bat parketik liburuak komentu ginula, detailez jositako ilustrazioa zauzkan liburu divertigarri xa, eta urdaburutarrak izeneko honek bebai, ba alaxen, ez, ilustrazioako ditzen detaile politxak aurkitzu alditzugu. Bat ez be, ba, aita eta bisemen transformazio horretan, txerri bilakatzeko prozesu horretan, ba, Kafkan metamorfosi ba, moduko bat bizitzen da bai ba, urdaburutarrak eta bueno, beraiekin batera etxeko elementu guztiak doiazte txerri forma hartzen. Oso bolitza, amezu oso simpliakin, eta baina, bueno, nik usto tamales ondikan be gaurkotasuna badaukan liburua, eta umiekin lantzeko ba, balio aldozkuna. Etxeko lanen gaixa, etxeko rolak, eta nola bizi ditugune ba etxe ezberdinetan. Hemen jarraitzen dugu, gurasoak saioan gare, eta bueno, pizkatxo bat irratxeko ordena aldatzen gabiz, hasi gaz aur literaturakin normalean bukatzen dugula, eta jarraituko dugu ba elikadura kontuekin. Honetarako telefonan bestaldea Maite Garitano, opa Maite?
Aupa, Gabon.
Aupa, Gabon, bai. Bueno, ba, komentatzen ginoan, pizkatxo bat aldatu dugula ordena, eta hoizen gaurko honetan pizketxo bat elikadura osagai osaian inguruan itzingo du hasiko hasitzit hementzat. Bai.
Bai, Lander ez zaitut entzuten, eh?
A ber, ez dut entzuten, oin bai.
Ba, bai, entzuten du musiki altua usuri baino.
Vale. Hola, Beto, ¿está?
Hola, Beto, bai.
Vale. Bueno, ba hoizen komentatzen eman, pixkate titisa emon eta emoten dagon fase hori bukatu, bukatu baino gehiago, beste elikadura batzuk, elikagai batzuk gure semalabei emoten hasten gazenean, ba fase horretaz itzingo dugu hasiera baten.
Hori da, alimentazioen komplementaria, elikadura osagarria, beikosta, erodeitze jakun modura, gara jorri, bai. Aurrari elikagai berrixak sartzen hasten jakonean, ama esniaz edo esne artifizial horretaz aparte.
En noiz iraten da, hau? Ose, karo, gero, pediatra bakoitzak, nire inguruan bentzat, bakoitzak bere kriterixo dauzka.
Bai, fetxa konkretu bat ipintzia baino, geixo midana da aurrari erreparatu, aurraren jokabide batzuk neurtu diadie. Baina normalian, izaten da zei hilabetetik aurrera. Hau da, zei hilabete izan baino lehenau, ez da komeni elikagaiekin aztia.
Zei hilabete baino lehenau, beste izango, eta gero ja...
Gero, hasikoa, baina poliki-poliki. Alabe, noiz aztia aurrak berak esango esku, hiru kontzertu behiratu jadie. Umia jarritxa dagola buru atente mantentzeko gai bada. Elikadurarekiko interesak izten badau, hau da. Janarixa hartzia nahi dau, begira dago, zu daukasuna eskuan kendu nahi dotzu, hori ikusten bozue, edo tragatzeko erreflexua bere ganatu badau, orduan preste ongo zala zango ginen ume hori, ba, poliki-poliki, elikagaiak jaten arteko, ez ni aparte.
Tragatzeko reflexua, zer da hori?
Ba, elikagaiak tragatzia, ze askotan aurrak, zuke zeus ez hartzia nahi bajatzua guan, izan da gola mingainakin kanpora moduan, ez da? Da, reflejo automatiko badaukenak erek, ez itxotzeko, ez jateko ez ebet. Baina hori gutxinaka denboran, desagertzen juten da, eta tragatzeko gaitasuna hartzen da.
Zei jabete horretik baina, zei jabete, posti jabete euskanean, edo zer gauza hartu eta ora ez da bera maten ja, normalian.
Bai, baina ez da betragatzen. Eukiko dabe igual otxuri, aginak irtetzen darela eta hori, ba gauzak ahora eramateko, baina ez tragatzeko.
Bale, horren hiru kontu horrek, pizketxo bat interesa piztu, tragatzeko aukera, eta ja, jarritxa atente mantentzen danian, ez? Hori ja, zidegaz gauzak sartzen. Eta zer sartu? Zerekin hasi, frutak, berdurak, pediatra bakoitzak bai?
Azkenengo ikerketen arabera, gomendatzen dana da ez kalendarixorik jarraitzia. Hau da, ez daukala importantziaik ze elikagaidan lehenengoa mote jatzuna aurrari. Vale?
Orduan igual da lehenengo fruta, lehenengo berdurak.
Bai, bero lehenengo arraina, ero lehenengo aragixe, ero lehenengo patatia. Igual da. Vale?
Hor, ez da hartu behar kontuten bai alergien gaixa.
Aha. Hori da, alergiei dagokienez, oinarte, gomendatu da beti alergenuak dien elikagai horrek denboran luzatzia, baina horrek ez daukala inongo zentzurik esaten da. Ez baldin badakigu aurretik, ume hori alergikoa izateko arriskua daukala. Hau da, bere gurasoak daukelako alergia bat kakahuetiai, o arrautziai, o... Ez da daula, ez dago inongo arriskurik. Baina elikagai berri hauek sartziakin, inedana da poliki-poliki, banan-banan, eta aurrak daukan tolerantzia hori erreparatzen jutia gurasoak bertan, bat zela asimilatzen da ben.
Bai, azkenean, ger goizero berandu, alergia balen boka notauko dugu, ez?
Hori da, bai, eta inungo erreakziorik ikusten balen bau, pediatran gana jun, eta jazta, ez dago inungo arriskurik. Eta beste kontuan okia dana da, papillak eta puriak alde batera laga, hoietaz aztu, eta elikagaiak osuan emoten zaiatu diaga. Honi deitze jako, suak emotiai eta aurra izatia jaten da bena ez guk emotia berai, hau da, baby led warning edo...
Vale. Hoxe, prestatzen genenean, ba, irratxeioa hor, epatzezioan, izen celebro bat, esnek izela sartzen,
esaten
dutun, baby led warning, hau da, gauzak emotia bere baitxan, nazteke, besteekin, pureiteke, o trituratzeke.
Hori da.
Baina, hasiera baten, triturote emotia ez da hobe?
Ez dauka zeitziko bia izan.
Neotezan, obia izan, errezeo jaten da belako, eh? Askotan, zeia bete, zazpila beteko bati, emote jatzu, madari izatik bat ez du jaten, baina berriz, trituro eta monezkero, ba, errezeo emote jatzu, ez?
Errezeoa da guretako, seguk pentsatzen dugu, madari horrek emondetan energia guztia do, osua jaten badau, hobeto. Osa, gu seguru geratuko gam, umiak madari osua janda bela ikusten bau. Baina kontuan eukia dana da, alimentazio komplementarixo hau ez dala bere energia iturri printzipala izan behar. Hortarako dauka zitixa edo hortarako dauka biberoia. Hau da, bera kontaktu bat hartzeko elikagaiekin.
Hau da, ez da oinarri izan bere...
Hori da, ez da bere azkuntza prozesua ez da hortan oinarritu behar. Hortarako dauka esnia. Ama esnia edo biberoia.
Guraso asko estresatzen ginen, frutarik ez da benien jaten, berdurarik ez da benien jaten, eta ez da benien jaten platerkadako bakarrik kutsara da bat, edo bi jaten da benien, eta beste dena lagatzen da benien. Eta niko frustrante eta estresante izan alda hori, ez? Benetan, igual uste aldozu, zure semea alaba, ez da gola ondo elikatuta, ez da zula ondo elikatzen.
Eta ez da hori. Eta gaina zuk esan dozuna, askotan igual frutak eta berdurekin gertatzen da hori. Eta segatxik daukea berzin hori aurrak bi elikagai hoiekiko, ba, aporte kaloriko oso gutxi daukelako. Eta ez jakue komeni. Azteko ez jakue, ez jakue hain ondo torpen, esango moduan. Ez di hain energetikoak. Lehen hau jungo die, ogira, patatara, arrozara, makarroietara... Berdura ero frutatara baino.
Bueno, lasaitua hartu aldo, bentsate. Gero dare beste kontu batzuk, ez? Zazpi bekin, zei jabetekin. Moten malin bajatzu elauzati bat, gustora jango zula.
Claro, baina hori. Azkenian ime dana da, zuk berai eskeni, elikagai osasuntxuak dienak. Vale? Gero, modu batera o beste batera bere eskuetan elaua edo goxokiren bat jausten baldin bada, ba ez jagukatuko, baina gu ez geizango eskaintzen jaunak, aurrekoan esaten ginean bezala.
Txutxikin esaten ginean bezala, ba, 6-7 batekin bai, ba, berdina gertatzen da, ez? Norbetiko bat emadotza elauzati bat, ba, ben, ba.
Bai.
Me gure irizpideak izango dira, pizketxo bat, elikaduraz, osasun txok emotia, gure zimalabi.
Hori da, eskaintza nintzat osasuntzu izatea.
Ondo, hoxik hasi dula, baby led warning izena, hau da, gauzak emotia bere baitxan. Askotan, din izan dugu, entzun izan da, ez? Berdurak emotia tritura duta eta gainera botatzia gazteizati bat eta gainera botatzia,
ez? Keba, ez dauka inungo zentzurik.
Gaztaia motekotan hobeto emono zuan, bera probatzeko, ez? Kesito bat, eta ez tritura duta.
Hori, eta beti berrespetatuz, bera asetze eta goze zentzazioak. Azkenean, gu, bera ikutsarila zartu malima jau hauan, eta india itxen bat jau poto zua jatia, ez dau berrespetau bere naixa. Eta bere biharrak bez.
Oso, ondo, Maite, ba, bai. Boizekin ausarketa horrekin elitzen gaz. Guraso, lasaitasunez hartu behar du, la pixkate fase hori.
Bai. Baina, azkotan ez da gur esku bakarrik, ez? Azkenean, igual, bari, pediatrak eta holan bebai batzutan, ba, hor, tres puntu bat piztun dozku, orduan, bueno, haber banen artian...
Bai, eta presiño pixkatu sentitzen dozu, ikustian zure seme alabak ez tebela jaten, ez? Eta...
Bai, eta ez daukalazetan jan bezain beste, gugurku ikuste duen beste, ez?
Bueno, ba, hoxen, horrekin litzen gaz. Eskerrik asko, Maite, beste benimen esatearen gurasoaken, eta hoxen datorren hemendik amagostegunen arte. Beste gai bat izango, beste zerbait ikasiko dugu. Gaur konetan, izen horrekin gelitzen gaz bintzat.
Horrekin eikoa.
Baby dead benin. Venga, ondo segi.
Bai, aio.
Saioan, gurasoak saioan, eta hoizen pasauko dugu helikadura kontu eta hasi hitzitetik, guraso.comeko kolaborazio batetaz hitzitera, pero oinarri moduan hori hartuta. Nerea Agirre dugu telefono bestaldean, opa Nerea, Gabon.
Opa, Gabon.
Bueno, ba, beste behin idatzi duzu guraso.comen zure artikulua, eta hainbat gai, aipatu dituzu zeharka ero zuzenian, goratu digun nereak pedagogia kontu eta idazten dabela guraso.comen. Eta orain gontan, hasi karnabaletatik,
bai.
Sormena eta beste hainbat kontu. Bueno, ze hausnarketa karnabaletako disfrazetkin eta eta ikusi zuena plaza ezberdinetan.
Bai, igual hortik karnabaletako egunak aiaiki erreuzela, piztu zian nigan, ez? Hainbat, kezka, hainbat ausnarketa, hainbat irakurketa, hainbat berri, notizia, ez? Ikusi nituen inguruan, da horri bueltaka zinitzen, apurat betiko antzerako betaurrekotatik, ez? Apurat aniztasunakin lotzago gaixekin, estereotipoekin lotutako gaixekin azinitzen behiketan gai hori. Uh-huh. Eta hortik abiatu zen apur bat, kolaborazio honetan idatziteko artikulua idaztiaren ideia edo aitzaki bat, pixkate inauterietakoa aitzaki bat izan zen, batez ere igual ba sormenaz hitz egiteko eta pixkat ekartuko alako gaiak ba, gure eguneroko bizitzetara, ez? Oguraso, zeme alaba, oza, ikazle, oza, ez pixkat eguneroko tasunera ekartzeko.
Bueno, disfrazatzeako garaixan bebai, ba, hor topiko atzu jarraitzen ditugu, danok. Oso mutiko gutxi aurkitzuko ditugu printzesas disfrazauta. Eta Spiderman ero Hulken neska gutxi be bai, ez? Bestalde batetik gero ta tendentzia dizu dago disfrazak erostera.
Bai.
Eta honen inguruan be bai ba aipatzen dituzu zen bat kontu.
Bai, hori da ikusten hemen bueno, ez, pixkat kritikagarriak izan aldian hainbat gauza egon aldia diala horren atzuti, ba, konsumo ereduari eta lotutakoak, ez, baina gero batez hori, ba, estereotipuak eta pixkat historia kontu hiek berriz be, erreproduzitzeko, ba, beste gai bat, ez, diala inauteria, mozorruak, hola, pixkat edozein festa, ez, edozein jai antolatzen ditugunak, ez, orduan, hortik, bai, ba, nahiko kezkatuta gai horrekin. Aldi berian, geure eskemekin bebai, ez, kritika ez da bakarrik, ez dauelan ezkarik Hulk mozorratuta, ez, eta ez dauela mutikorik printzesas mozorratuta, baizik eta ez dauela umerik, berdinean ezkadu mutil izan, berari sudur puntan, ipini zaion, eta, ez, izenik ez dauka nortaz mozorrotuta, ez? Ba, buruan txapel bat,
eskuran
guante batzuk, eta belaunetik bera, ez dakiz, botin mota, ez? La, ordan igual pixkat hortik, kezkabe bai, ez? Eta sormenarekin
bai, lotu biara. Bai, disfrazen kontuetan bai, sormenari bere leku egiteko aldarrikapen egiten duzu.
Hori da.
Eta ikerketa bat, sormena eta berrikuntza arloko ikerketa bat aipatzen duzu, ez? Bizkatxo bat, sormena, ba, dauzkan oinarri batzuk. Igual, oinarri horreke, iruditzen magatzen oinarri horreke komentuko itxugu. Bizkate, vale. ba, sormena benetan garatu alizateko, hemen aipatzen dituzun, ba, lau kontzeptu, ez? Premia, askatasuna, elkarrikintza eta ingurunea. Ez da egin dundik, hazi? Ba, premiatik. Zer da esaski premia, ez? Sormena gure semalabetan sormen hori, sortzeritasun hori sustatzeko, premia behar da.
Hori da. Premia ze etze egiten dugunean, ba, pixkat barne motivazioa ze arituko ginenez, hau da, zer da gure alaba edo semia sortzera bultzatzen duen hori, ez? Edo, zer da gure seme edo alaba, pixkat erantzun berri baten bila pizten edo aktibatzen duen hori, ez? Osa, zerk eragiten dio barrutik zerbait berria egiten azteko, erantzun berri bat bilatzeko, galdera berriak proposatzeko, ez? Orduan pixka premiaz hitz egiten dugunean, hortaz arituko ginen, osa, barnetik gure semia doa laba, barrutik mugitzen dauen alderdi, gai, kezka, ez? Osa, pixka bat, hori.
Horre guk, horri biltzen gazenian, ba, beste batzungan sortzileitasuna sustatu nahian, askotan urtetzen jaku, aspertzia be bai izen aldala, bori, barnetik urtetzen dan, ementzate goera bat, sortzileitasuna sustatzen da bena. Ez da gitau premian kokatu genuen ala ingurunean.
Nik igual inguruneakin lotuko neben, ez? Inguruneari lotutako alderdi hortan, ba, pixkat ikerketa hartan, ez? Ikusten geben, nahiko elementu garrantzitsua ziala, ba, pixkat giroa, ez? Ba, oza, inguruan giro lasai bat egotea, ez? Bai. Giro atsegina, malgutasuna, ez? Ba, pixkat umore inguratuta egotea, orduan batzutan aspertuta, ez, aspertzen garen momentu horietan, ez, aspertuta gaudeneko momentuak ez ditugu lotzen, ez da oso sensazio negatiboekin lotu aldugu askotan giro lasei batekin, umore giro batekin, ez, ola giro malgu, zea batekin, orduan, nik ingurunearen elementu horrekin lotuko neuka adibidez.
Bueno, aipatu inguruneaz, beste kontu bat, sortzea iletasuna sustatzeko ero bentsate sormenako gako bat izan aldala, ez? Elkarrekin zen da, aipatzen da, beste bat.
Bai. Bai, elkarrekin zen, hor bat ez azpimarratzen da, ba, gure seme eta alabei besteekin egoteko eta komunikatzeko aukerak eskaintzea garrantzitsua dela, ez? Esaten dugunean besteekin egonda komunikatzeko aukerak, ez dugu zertan pentsatu, ez da hizkuntza berdinen komunikatu behar dianik, ez eta aurrez aurre, ez eta ari garenik beti pertsonekin pentsaien, ez? Piskat izan aldabe, bai, ingurunearekin, beste pertsona batzuekin, beste kolektibo batzuekin, edo dana dalakoa, baina bai, besteekin ez, konpartitu eta komunikatzeko aukerak eskaintzearen ideia hori ez, eta pixkator bai azpimarratu nahiko nuke, zenbat eta elkarrekin zaukera anitzagoak eskaini, ba orduan eta estimulagarri xaua izango dela ez, sormenerako azkenien besteekin egotia bada motor bat guretzat gauza berrixak pentsaien hasteko edo beste ikuspuntu batetik begiratzeko edo bestiaren ideiak geuretzat hartzeko, eh? Orduan igual elkarrekintzaren ideia hori tasunarekin lotuko nuke zuzenean.
Vale. Eta ere beste gako bat askatasuna, ez?
Hori da.
Aski izatea bai. Sortzeko, edo aski izatea, ez? Esan,
bai. Vale. Bai, igual sortzeko baino hor, azpimarratuko nuke, bai. Aski izatea bakoitzak nahi duena izateko, edo, ez, bera dena, benetan bera dana izan al izateko, ez? Esaten gebena, badibes mosorruen kasora ekarritea, ba, adibide pila bat jarri aldugu, ez? Norbait baldin badan oso pertsona arreta deitzea gustatzen zaiona eta oso gauza, ez? Extravagantiekin da aritzea, ba bera halako baldin bada, ba bere mozorruan bidez be hori adierazteko aukera emutea, ez? Ba luma pila batekin buruan urtetea nahi dauelako edo koloretako argi fosforito pila batekin, ez? Ba pizkat adibide zehatzetara ekartzearren, ez? Orduan askatasuna bai izango litzatekeela norberak bere burua itxeko aukera hori izteakin, ez? Edo bentzat epaitu barik, probatzeko aukera kemuntea, eta agit, beak erabakiak hartzeko, beak hankas hartzeko, edo bueno, ez? Bere modura antolatzeko aukera kemuntea.
Eta aski izatea bebai, eta ja bizitxo da azkenengo zure, ba horre, epatzen duzune, ba ikusentzunezkoekin lotzeko, ba aski izateko egunerokotasunean bebai, bere sortzeletasuna garatzeko, eta egunerokotasun hortan, ba nahi dan moduan, ez? Bizitzeko, ez? Horre, epatzen duzu, ba bideo poli bat, Luka eta bere peluka,
bai.
Ez?
Bai. Piskat nahi neben apurtu hori, zela inauterietan kokatzen zen, bueno, inauterietako testu inguruan ez, bueno, apuratagune horietan, ba, piskat bukaeran apurtzea bai, esanaz, peluka bera ere izan alda elementu bat, ba, gure alaba edo seme batek edo gure inguruko pertsona batek egunerokuan erabili nahi dagoena, edo, ez, gogoa dakolako eta, ez, beha hola dalako, edo momentu hortan, hola sentitzen dauelako, ez, hola dirazi nahi dauelako, ba, bere izate hori, ez, orduan, ba, pixkate bideo proposamena hortik zijoan, oso lotuta aipatutako laugakuekin, ez, ba, aipatu duen premiakin, elkarrekintza horrekin, batez ere askatasunakin, eta inguruak hori egiteko aukera eskaintzen baldin badio, epaitu ariketa, ba, aurrera.
Bueno, ba, hoxen hausnarketa, gai mordo bat artikulu berian, hasi ba, disfrazetatik, baina ero disfrazak sormenak iloten, da sormenako gako batzuk. Ba, gure seme alabak, ba, benetan, aske nahi baditzugu eta sortzeli nahi baditzugu, ba, gako honek betetako kontestuak eskintziaro, lekuak edo, ez dakit, momentuak eskintzea, ba, politxalitzak, ez?
Bai.
Bueno, eta zaitxik ez, beti eskintzia, egun horretasun eskintzia,
bai.
Katasun elkarrik entzatea ingurune egoki bat.
Hori da, pixkate mesua hori zan, Sormena eta berrikuntza ez ustea, ba, edo eskolaren esku, edo ez, beste eragile batzun esku, hau da, ez dakuz zertan apuntatu gure alabak Sormene tailerretara, ez, badalako gaitasun bat, danok dakuna eta gainera bizi guztizan ziar garatu alduguna, da kestan aukeria izan alda, ba, guk be, gure txikisekin batera hori garatzen jarraitzeko, ez? Orduan, bai, ba, pixkat mezua bai izan, gure egunerokuan ere, ba, elementu hauek protagonismo hartzen joatea, eta ez delegatzia, ba, beste pertsona beragile batzungan gaitasun hori garatzia, eta ez lotzea beste Sormena eta berrikuntza bakarrik, ba, edo ekonomiaren garapenarekin, edo beste alderdi batzuekin, ez? Osa, gure egunerokortzara ekartzia.
Oso ondo nerea, ba eskerrik asko idaztearen artikulu hau eta gurekin konpartitzearen hemen ba irratian, gurasoak saioan eta hurrengo arte, hurrengo baten ba beste ausnarketarako zuen ba joko du zure atia berriro. Lagatzen basabintzat.
Bai.
Oso ondo.
Ondo, placer bat izan da.
Venga, ba.
Bai, eskerrik asko.
Hala, ba, ondo segita eta animo.
Vale, venga, bon. Gurarte,
agur.
Gurarte.
Hemen jarraitzen dugu, Sormen kontuak, sortzeletasuna, eta bueno, ba Sormena ero sortzeletasuna, musika mitxartez bebai, ba, gozatzeko aukera izaten dugu, Nevermind 3 izeneko ba, diskoa gara entzuten, Nevermind 3 taldia, sustrai barik diskoa, eta kasunetan lastoa begian. Xerro lagak idatzitako abestixa. Zuek saioan. Irratxaio hasieran planteu dugu txiklikeko lagunekin itzitea, itxarokin itziten eginula, ba, bertan ba, programa oso poli bat garatu da delako, udaberriko porrak 2014 izenekoa, bertan hainbat ekintza oso ba, interesgarri antolatu dituzte, eta hien inguruan egin itzegin, ba, uste dut honena gonbidatzia zuei entzulioi, ba, txiklik.com elbide honetan ba, saltzeatzen da bertan aurkituko dituzue. Ba, pirilean 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 ba, hainbat kontu antolatu behituzte, 10:00-12:00 erdietara, eta hori bost sortzi urte bitxarteko umiendako. Esan bezala alaitasuna, sormena, taldetako erlajazioa bilatuko dut dantza jolasa tailerrak, kontu kontari, kontu jostari beste tailer bai, Maite Franco emango da bena, sukaldari tailertxoa de bai, ipuñan eguna, gure kolaboratzele da nahiak ebe emango da bena, adimen emozionalan inguruko beste tailertxo bat, hainbaten bat kontu, guztiak interesantiak, eta gomendagarria hor txiklik.comen aurkitxo alditxu zuenak. Hori, behasen inguruan dagoen proiektu politxa. Bestale batetik, Irratxaioko azken txampa honetan nahi ginoen komentau Amelia Barkinek egiten daben usnarketa bere blogian autodefentsan inguruan dabila komentau dugu irratxaio hasieran eta hori ez, kasu honetan bere hilobari emondako aholkuetaz mutil batek joten dutu nian, ero mutil batek zun nahi ez eta besarkatzen zaitxu nian behin da berriro, zego mendio momi jatzu zure hilobari, 18, zure seme alabari, urte dauzkan, seme alabari. Eta askotan zalantzak, eta askotan ume kontu edie bai, baina zilegitasun guztia duka edozin pertsonak esetze esateko. Hori, autodefentsan inguruko osnarketa politxa Amelia Barkinek egiten da bena, inungo ondorio zehatzik ateratzeke, bera bezalantzekin gelitzen dala esango nuke, eta baina, bueno, nik ustote politxa gugeuk bueltatzuk emoteko, eta askotan guke transmititxun mesuak onak alatxarrak dien bebai, zalantza jartzeko. Pizkatxo bat emakumien orokorrean emakumien autodefentsarako eskubidea eta patriarkatua gero bentzate gizarte matxista honek emotitxoan mesuak neurri bereko erantzunak ematen debenian sortzen dan zalantzak ez? Gogoratu esan bezala, Kinka bloga, Amelia Barkin, Sapia buruan ibili munduan, bloge beti gomendagarria, espero hemendik 15 egunetara berakin berriro be hitzeteko aukera izatea. Eta beste para bat kontukin nahiko neban amaitxu gaurko irratsaioa alde batetik, Bergaran egosten da bilelako pare bat kontu bai bentzat, ale batetik udal maian badabiz parte hartze prozesu bat sortu nahian, pizketxo bat buelta bat emoteko astintzeko Bergaran dagoen aisialdixa eta osnarketa bat egiteko, ez? Dagoen egoera eta zer nahiko ginuken herritxarrok gure seme alabendako bai esitzaile moduan, bai guraso moduan, eta bueno, dago larun bat honetan, martxoak 15an, holako hitzaldi sorta bat, ausnarketa saiotxo bat, hemen Bergaran, izen emateko aukera zabalit dago ja, segurazki jasoko zinuten, eskola mitxartez ez balin bada, beste lagun bat dune bitxartez, egitarako kompletua, politxa, bertan izango gaz, eta emongotzu egonen berri baurrengo gurasoak saioan. Gipuzkoa mailan martxan dagoen gaztematika prozesua izango da, horretarako Blanka Jauregi Bergararrak kokatuko dugu gaia, herrizetzailean inguruko osnarketa Lore Agirrek, beti be gomendagarria Loreak ideazten da bena, eta kasu honetan botako dozkuna, Bergarako bizketxo bat aurren izeldizan inguruko argazki betetarako dago jardun elkarteak, berak kudatzen meditzu askotan magun ezberdinak, berramesten proiektua aurkeztuko txatxilipurdi elkarteak, eta gero tartetxo bat utziko da ama bitxertatik ordu batetara ja parte hartzeko eta ekarpen ezberdinak egiteko dinamikatxo batekin. Nahi erosin informazioako gazteria@bergara.net elbidean. Bueno, Bergara negozen darela kontuak, bai, eta bizkatxo bat, gure zenbala bendako bestelako guneak, bai, eraiki nahi diela. Eta hemen, Bergarako gaztetxean igande honetan, sortu zan, Mojako hasiera espero dugu, ibilbide aukiko daren basmo bati, hain zuzen, Bergarako kartzela sarreko aurta gurasun asanbladari. Hemen elkartu ginen guraso batzuk, lehenengo bilera batxat izan zante erabak isa, hilabetean behin hemen elkartzeko familia ezberdinak, aur eta guraso, eta guztiok batera, modu asamblearia baten erabakitzia, zer ekintzan editzunin, zer gauzan editzun antolatu, bide batez gure semala behi erakusteko bai, ez tala itxoin bihar gauzek antolatzeko, eta hemen beste eredu batzuk badarela, eta gaztetxia bai da honetako adibide, Bergarako gaztetxean noin egosten da ibizten kontuak, egiteko moduak, eredu izan aldiak batzundako behintzat, guretzat bai behintzat, hori, lekua ez da kasualidadia, eta eskintzen da hori, ez, gure zen malebei, gauzak egiteko modu bat, esetitzen dela erakusteko, edo behintzat ikusteko modu bat, eta bueno, guk hemen, gure tartetxo bat egiten saiatuko gaz, hilabetean behin ekintzatxo bat antolatuz. Hilabeteko lehenengo domekan ekintza eta asanblada bisetan guraso eta aurrak batera egoteko aukera. Eta bueno, ea etorkizun baten aurren asanblada bai eraikitzen duen, hau da, berai galetu eta berai erabakitzea zer nahi da ben egitea hasiera baten, guk antolatzen dut saio honetan, baina zeitzik ez herrira begira bai galetzea, zela zenmotatako parkiak, zenmotatako plazak, zenmotatako herri xa nahi da ben. Pajeo asko, honen guzti honen hasiera besterik esan izan, hemen igande honetan kartzela sarrian hasi izana, ikusiko zein moten da ben. Bueno, eta honekin amaitzen dugu gure gaurko irratsaioa. Gelitu gaz elkarrizketa pare bat egin nahi zan, txiklikokin eta beste batik aizpeakin beba itzartuta zekon, bialduzko mesutxo bat gaixori dagola eta hoian sartzen zala. Beraz, aizpea, guraso.comeko koordinatzaile dana, bixen, rekupero dadila, eta biharra berrekan nolaz jakitzen dan. Txikilkekoekin seguramentik amagoztegunetara bagarela beraiekin eta itzen godo lasai kontu ezberdinetaz. Eta bueno, askar laburpen bat, pare bat liburu izan ditugu lehengo izketa gai, munduko etxerik handiena, Leo Leonina, klasiko bat esango dugu, 1938 urtean idatzi bai izan, etxe bizitza kontuetaz, nik ustot gaurko gaurko gai bat eta umiekin lantzeko gai poli bat izan aldela, munduko etxerik handien esineko liburu hau, aitzakia politxa, eta urdaburutarrak, beste klasiko bat, Anthony Brown idazle eta ma ilustratzailean beste liburu bat, mila bat zendara eta zigarren urtean klaratua, baina hondikan bebai, tamales, ba, gaurko tasun euki aldabena, etxe askotan, ba, etxeko lanen eta etxeko rolen ba, inguruko metafora poli txiki bat, eta bizkat Kafkako Kafkan metamorfosi hori ba islatzen dena hemen bai familia honetan aita eta bisemeak txerri bilakatzen dira amaren faltan urdeburuak ero urdaburutarrak izeneko liburua bisak be kalandraka arkitaletxeak kaleratu ditunak kasu honetan ba, munduko txerik handiena pamilakin elkarlanien. Gero aurrera egin dugu eta Maite Garitanokin egongaz, berak balikadura kontuak ekartzen ditu gurasoak saiora eta ba pizkatxo bat hitz egin dau ba gure semalabek titia hartzeaz gain hasten dienen beste likadura elikagai batzuk jaten ba prozesu hori zela inbeharko litzaken. Gero ba momentu bakoitza familia bakoitza ume bakoitza mundua da. Ja, bueno, mundosko klabe batzuk behintzat, ba, jakiteko noiz dan momentua, ba, beste likadura batzuk moteko, eta gero, ba, termino ba, berri bat be, baby led, buenin izeneko termino hori, bazkina likadura, likagai osuak emoteko, gure zen malabi, izan biharrian edanak pure inda ero triturauta. Hori maitekin, ba, ikasi dugu kontu berri xabe bai, eta gero, hausnarketa poli bat, ba, nereakin, kuraso.comeko kolaboratzaile dane nerea agirrekin. Ba, sormena sustatzeko ero egoteko ba, beharriko ginuzken ba, klabiak, ez, premia, askatasuna, elkarrekintza eta ingurune egoki bat, aipatu ditu. Mea guztiago pizketxo bat, ba, karnabaletatik, ero, abiatuta da pizkatxo gure seme alabek jasten dituzten edo egiten ditun ba, disfrazetatik eta zer ere dugultzatzen duen kasu honetan bebai ez. Bertan bere artikuluan ez dugu komento baina pare bat ba, lotura itzen ditu alde batetik aipatu duen bideora La peluka de Luka nik uste dut merezia den bideo bat bi minutu irauten da politxa da. Eta ero beste link baten bebai, bat disfraz ere du ezberdinak botatzen ditu. Ez, ba, danekin ados da olako, baina bai, ba, usarketarako politxak izan aldielako, ez da? Bertan agertzen dien ba, disfrazak. Eta, ba, honekin, amaitu dugu gure gaurko irratxai, ba, beste bizita, bueno, bi kontu egin batu ditu, ba, batetik laru matuneta martxok ama bostien dagoen, ba, Azokaren baitxan kokatu dan ausnarketa prozesu horretan ba, dagon ekitaldi bat ba, larun bat horretan amaretan hasten dana eta bestale batetik hemen berkarako kartzela sarrean gaztetxean sortu zen kuraso eta aurren asamblea berri horren berri mundu bebai. Beste ibare, eskerrik asko errotaren, eta mendikan ostegunera berriro be, gurasoak saioan elkarrezketa gehiago, gehiago, eta ber, beste zero edikazten duen bai. Beste ibare, kondo segi, eta animo, lagatzen dutzu, eta bairratxe guztian gai ezberdinan lotzeko, balio izan duzkun, Nevermind 3 honekin, San Bezela, Julen Izarra, Jorge Abadia, eta Xer Oleagaren proiektu politxa, lasaia, bereikin egongaz Misterio Txu Batx izeneko abestixakin, ondo segi eta animo.